Océanos e mares conforman as augas mariñas. Os océanos separan continentes. Os mares bañan continentes. As augas mariñas caracterízanse por seren salgadas. As augas mariñas tamén se caracterizan por estar en constante movimento. Os movimentos das augas mariñas son tres. As ondas, as mareas e as correntes. As ondas son ondulacións da superficie mariña. As ondas están provocadas polo vento. As mareas son variacións do nivel mariño. As mareas prodúcense pola atracción da lúa sobre as augas. As correntes mariñas son como ríos de auga que circulan polo mar. Eses ríos teñen características distintas ao resto da auga salgada. Hai correntes cálidas e correntes frías. As correntes son moi importantes para redistribuir a enerxía na Terra.